Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň duşanby güni. Habarlar günnelegi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonu hünni Merdan Tarih.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirinin gysaça mazmuny. İran raketa sinallarını geçirdi. Xitoyda meçidin yıkılmağı sebeple çaknışıklar dördü. Qıynamaları sezi var edilen Oğan qıyzı Hindistan'da bezer qalar. İndi şov belli kavarların doğuları akmaz mone. İran 200 kilometr radiusli iki raketanın sinallarını üstünlükle amala aşırdı. Bu arada İran Harif Deniz Güçlerinin komandiri mağlumat veriyer. İran'ın yerli medyasının aytmağına göre sinallar Ormuz boğazında geçirilen Harif Trunuşkların çağında amala aşırılıptır. Sinallar edilen raketaların biri yer su beylik, biri hem yer kısımlı raketalardır. Mündünün tahran eğer de İran'ın arası halkara sanksiyalar girdirse Ormuz boğazını büyütlecektiği bilen hayvadatıptı. Fransa'nın Dışişleri İşleri Ministerliği İran'ın Sun Kamala asırın raket sinyalları halkarı cimnişlerinin karşı erbet ısarat bulunduğunu aitti. Qıtayın demir azığında resmiler bir metciydi yıkınlarında musulmanlar bilen polizianın arasında ulu çaknışığının dörendiği havar veriler. Bu haka 30. dekabrda Ningxia regionunun Nexi şehrinde yüzveriptir. Mağlumat arasında 104 musulman 1000 tübörü polizia bilen çaknışığa girip metciydin yıkılmağını duruzak olup dururlar. Resmiler son metciydi bir kanun din yer deyip ilan ediptirler. Düyü Gankong'da yerleşen adım kukları ve demokratiya boyunca mağlumat merkezinin ait Magnura faqada 50 töwürege adam yaralanypdyr we 100 golay adam tutup edilipdir. Çaknys qutorundan soň polisiýa meçidi dolulugyny ýykypdyr. Owanstanda ençe maýlaryň dowamında öz adam söwi onuň garandaşlary tarapyndan gynymalary sezip bar edilen 15 ýaşly Sahar Gulbijer galmagy üçin Hindistanydyr. Bu barada Owanstanyň içki işler ministriniň metbuat wekili Sedik Sediki maglumat berýär. Prezident Hamid Karzai Sahar Gulü 6 aýlap bir kanun saklan we gynan adamlaryň tutsak edilejekdigini aýtdy. Owanstanyň demirazyk gündogurda Baglan welaýatynyň polisiýa işgärdiniň sözlerine görä Sahar Gulün qayın tarapı onu 6 aylap yer zeminde saklaptır. Şeyli de olur, Sahar Gulün saçlarını yurtdurulur ve barmaklarını dövdürülür.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Orta Koreyanın prezidenti Lee Myung-bak Demirazy Koreya bilen öz ara atnaşyklary gowlandyrmak mümkinçiliginiň bardygyna ynandygyny aýtdy. Lee özüniň täzir gutlugynda Koreya armadasynda parahatçylygy we durnuklulygy ornaşdyrmak üçin gapynyň açykdygyny hem belläp gösterdi.
Pukany jinjeňsiň inen täzir naýdandan Seroun Hambando şideril hamke.
Yerde Demirazy Koreya arasy pel niýeti bilen çemeleşdi. Onda biz bilelikde Koreya armadasynda täze bir döwre gadam basyp bilerdik. Biz öz aramyzda akbar bilen namsyzlyklary gepleşikleriň üstü bilen aýyrmalydyrys. Şeýle-de biz bilelikde öz ara ylalyşyga we özgürüşe tarap umtulmalydyrys. Diýip Orta Koreýanyň prezidenti çykşynda bellädi. Mundanyň Demirazy Koreýanyň resmi mediýasy Orta Koreýanyň prezidentini ähli Koreýalaryň döwnügi we Amerikanyň elindäki güjük diýip atlandyrdy. Kayırda Mısır'ın ozolki lideri Hosni Müverrik üstünden esirilen suw diňlenişigi suwun dowam etdi. Müverrik suwdyň binasyna keselhany ulugynda getirildi. Müverrik fevral aýynda ýüz beren başga türmeleriň dowamında 850 töwürek protestçiniň öldürilmegine dahilli bolmakda aýplanýar. Şol turgunçuklaryň netijesinde ol häkimetden çetleşdirilipdi. 83 ýaşly Hosni Müverrik ýürek näsazlyklary sebäpli harby hassahanada tutuklukda saklanypdy. Onuň üstünden suw diňlenişigi 3-nji Augusta başlanıptı. Pakistan'da harbalarda şan uluq partladılanda 4 tane esker öldü. Reuters haber agentliğinin mağlumatına göre partlama yurdun gün orta gün vatırındakı Baluchistan velayetinin Deir Bukhti şehrinde amala asırılıptır. Bu partlamanın cevapkarçılığını hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Baluchistan velayetinde hem Baluch separatistlerinin hem de Taliban sövüşçülerinin Hasayvan hareket ediyendiği haber veriliyor. Täjikistanda täzil gijesi Ayaz babanyň lybasyny giýinen adamy pyçaklap öldürmekde ayblanyp 3 adam tutuk edildi. 24 ýaşlykda saatçy Parwiz Dawletbekowyň maşgul agdalarynyň sözlerine görä, ol täzil agşamy Ayaz babanyň lybasyny giýinip proturşlugy gidipdir. Ol ýüzüne dolanyp gelýärkä öňünde dünýä adamlaryň topary çykýar. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Mahmadullo Asadullayewiň maglumatyna görä, olar hiç bir sebäp bolmazdan Dawletbekowy pyçaklapdyrlar. Dawletbekow ýaralar sebäpli keselhanada ýogalýar. Resmi maglumata görä, tutuk edilen 3-si 20 ýaşlarındaky studentler. Kadirli dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Merdan Sariýew. Biz özüplesiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň.